Теврат башлану үчүнчү бап. Раббы Тааля яраткан бутун тарла айванларындан эң айнеже йылан эди. Йылан апайдан, бу бакчаның бур түрлү махсулуну ашамага Алла сизге разылык бермегени догрумы? Деп сорады. Апай, бизге махсулларын ашамага мүмкүн, деп жавап кайтарды. Амма Алла бизге ол мемек үчүн ялыңыз бакчаның ортасында турган теректеки махсулларына ашамаңыз. Оларга токунмаңыз, деди. Ома жакшы, өлмессиңиз, деди йылан. Анча Алла билеки, сиз оларны ашаган күнү көзлериңиз ачылып, жакшылык менен яманлыкны айырып таныган Алла дайын олажаксыңыз. Апай, бу теректин махсуллары ашка лайык, гүзел, көзге жакшы көрүнгөнүн ве бүлгү вады бергенин көрдү. Махсулны узды ве ашады. Янында олган ахайына да берді. Ахай да ашады. Оларның көзлері ачылды, ве олар бірі-бірінің чыплақ олғанларыны көріп, инжир япрақларындан өзлеріне бел құшанмалары яптылар. Ақшам салқыны жүшкенінен, Адем апайынен Раббы Тааляның бақча бойлап жүргеніні ешіттілер. Раббы Тааля оларны көрмесін деп, тереклер артына сақландылар. Раббы Тааля адамны чагырып, ондан «Кайдасын?» деп сорады. «Мен сенің бақча бойлап жүргеніңді ешіттім, ве чыплақ олғаным үчін қорқып сақландым», деп жавап қайтарды адам. «Сен чыплақ олғаныңды саңа кім айтты?» деп сорады Раббы. «Мен мақсулларына ашамаға ясақ еткен теректен ашамадыңмы?» «О мақсулларыны маңа сен берген апайың берді, ве мен ашадым», деді адам. Раббы Тааля апайдан «Няптың сен?» деп сорады. «Мені илан алдатып елдан ұрды, ве мен ашадым», деп жевап қайтарды апай. Раббы Тааля иланға «Япқан ишің ичун сен лянет олажақсын. Дүниядаки бутун ев веки кайванлардан рет етілежексін. Курсақ үстінде сүйреклене ве омыр билля тоз ашайжақсын. Сен ве адемнің апайы бірі-біріңізні көрмеге көзіңіз олмайжақ. Сенің балаң ве апайның баласы бірі-біріні әр вақыт душман олажақлар. Апайның оғлы башыңа ұжым етежектір. Сен ісе оның табанына ұжым етежексін», деді. Апайға Раббы, «Юклі олған вақтыңны зияде дертлі етежем. Қиналып бала тапажақсын. Сен ахайыңны арзулайжақсын, ама о сенің ефендің олажақтыр», деді. Адамға исе Раббы, «Апайыңны дыңледің, мен ондан мақсул ашама деп ясақ еткен теректен ашадың. Шымды сенің ичун ер юзы лянет олсын. Омыр билля чекішіп, мақсулларыны дертнен ашайжақсын. Ер юзы саңа тікенлі чалы остырежек, весен тарладаки отнен кечінежексін. Қан теріңе батып, озыңе немет қазанажақсын. Ахыр соңы қара ерден алынып, қара ерге кері кірежексін. Сен тоссын, тозға да чеверілежексін», деді. Адам өз апайына Ава деген ат берді. О, епсі яшаған адамларының анасы олажақ еді. Раббы Тааля теріден адемнен апайы үчін ұрба япып, оларны киіндірді. Раббы Тааля адам мен дайын яқшылықнен яманлықны айырып таныған олды. Барып та адам қолыны ұзатып, омыр терегінден мақсул ашап, ебедиен яшап башламағайды, деді. Раббы Тааля адамны Эдем бақчасындан қуалады. Барсын озы асыл олынған топрақны ішлеп бақсын. Адамны қуалаған сон, Эдем бақчасының янындаки, шарқтаки омыр терегіне алып барған елны қорчаламақ үчін керуларны ве епсі тарафларға ұрған атешлі қылычны қойды.